เจ็บนี่ไม่ใช่คนธรรมดาเจ็บจะได้นะเป็นของสุขุมมากเหมือนกันค่ะไม่ใช่เกิดได้ทั่วไปในผู้ที่ยังไม่มีจิตสงบแล้วคนที่ยังไม่มีจิตสงบเนี่ยไม่ได้พบเลยอารมณ์นี้เพราะเหตุว่าอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นด้วยสมาธิที่มีกำลังมากเป็นอารมณ์ของกุศลเพราะกุศลเป็นเหตุไหมคะเนี่ยอารมณ์เนี่ยเป็นของกุศลนะแต่ว่ากุศลน่ะมันมีหลายชนิดเป็นกุศลเหมือนกันแต่ว่าที่เราไปทำวิปัสสนาเนี่ยกุศลอะไรเป็นกุศลที่ยังให้อยู่ในวัฏฏะไม่สามารถจะพ้นไปได้เพราะว่ายังเป็นที่อาศัยของกิเลสตัณหาไม่สามารถจะชำระกิเลสตัณหาตัณหาและทิฏฐิให้พ้นไปจากที่นั้นได้นี่เพราะฉะนั้นก็เป็นกุศลถ้าตายในเวลานั้นมีสวรรค์เป็นที่ไปทีเดียวไม่ต้องสงสัยเลยแต่ว่ากุศลนั้นไม่สามารถจะนำให้พ้นจากวัฏฏะได้เพราะอะไรเพราะว่ามีอวิชชาเป็นมูลเป็นปัจจัยที่ไม่รู้จึงได้เกิดตัณหาความพอใจความสำคัญผิดขึ้นฉะนั้นจึงไม่มีแก่คนทั่วไปค่ะต้องมีแต่ผู้ที่มีจิตสงบแล้วอารมณ์นี้ก็เป็นของกุศลหากแต่เป็นข้าศึกกับอารมณ์ของวิปัสสนาเท่านั้นไม่ได้เป็นข้าศึกกับอย่างอื่นค่ะเป็นข้าศึกของวิปัสสนาโดยเฉพาะทีเดียวเฉพาะวิปัสสนาอย่างเดียวไม่ใช่เป็นข้าศึกแก่ศีลไม่ใช่เป็นข้าศึกแก่สมาธิเข้ากันได้อารมณ์นี้เข้ากันได้นะคะแต่ว่าวิปัสสนาเท่านั้นเข้าไม่ได้ส่วนอารมณ์ที่ถูกในทางวิปัสสนานั้นน่ะต้องเป็นอารมณ์ที่ได้มาจากอิทธิยัพยานนั้นจึงจะเป็นอารมณ์ที่ถูกและจะนำไปถึงนิพพานได้แต่ในการที่ผู้ปฏิบัติจะมีการตัดสินในอารมณ์ที่ถูกต้องในที่นั้นได้ก็จะต้องเป็นผู้มีโยนิโสมนสิการคือจะต้องมีความเข้าใจมาถูกต้องดีแล้วจากสุตตาปัญญาคือการศึกษามาแล้วด้วยดีซะก่อนแล้วก็เข้าใจถูกต้องด้วยศึกษาและเข้าใจด้วยและจึงจะสามารถเข้าใจในอารมณ์ที่ผิดและถูกในที่นั้นได้ถ้ามิฉะนั้นนิพพานนะคะนิพพานของเขาก็คืออยู่แค่วิปัสสนูกิเลสนั่นเองถ้าไม่เข้าใจว่าอันนี้ผิดหรือถูกแล้วต้องสำคัญว่าในที่นั้นหมดกิเลสแล้วบรรลุถึงมรรคผลนิพพานแล้วก็สำคัญว่าในที่นั้นแหละเป็นนิพพานเพราะว่าประณีตสุขุมเยือกเย็นที่สุดเลยบางคนเกิดมาในชีวิตเนี่ยทั้งชาติจะไม่เคยได้เจอเลยถ้าไปเจอเข้าแล้วก็แหมยากเหลือเกินที่จะไม่เกิดความพอใจได้เพราะงั้นผู้นั้นจะต้องมีความเข้าใจมาดีแล้วก็ต้องถึงอุทยพยายามด้วยนะเนี่ยต้องเคยเกิดวิปัสสนามาแล้วตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณปัจจยปริคหญาณสัมมัตนายานและอุทยัพยายานต้องเกิดซะก่อนและถึงจะรู้ได้ถ้าไม่เกิดไม่เข้าถึงอุทยัพยายานก็ไม่สามารถจะตัดสินว่าอารมณ์นี้ผิดได้เพราะไม่รู้ว่าอารมณ์นั้นถูกอารมณ์ที่ถูกยังไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าอารมณ์นี้ผิดใช่ไหมคะเพราะงั้นก็เป็นไปไม่ได้และอีกประการหนึ่งผู้ปฏิบัติจะตัดสินผิดถูกได้ก็ต่อเมื่อได้เข้าถึงอารมณ์ของอุทยัพยายานซะก่อนถ้าแบบนั้นก็ไม่ได้เพราะวิปัสสนูกิเลสนี้เป็นกิเลสที่อาศัยเกิดขึ้นแก่ผู้เจริญวิปัสสนาในเมื่อปัญญาได้เข้าถึงอิทธิยัพพยายานแล้วแต่ปัญญาในขั้นนี้เนี่ยยังไม่มีกำลังพอหรือยังไม่รู้เท่าทันหน้าตาของกิเลสในที่นั้นเพราะกิเลสในที่นั้นก็ละเอียดเหลือเกินไม่ใช่อยากได้ในกามคุณไม่ใช่พอใจในกามคุณนะคะไม่ใช่พอใจในรูปไม่ใช่พอใจในรสในกลิ่นในเสียงในโพธิภพในอารมณ์ที่ตัวปรารถนาสมหวังไม่ใช่ไม่ได้มีความพอใจอย่างนั้นเลยถ้ามีความพอใจอย่างนั้นเกิดขึ้นเราก็พอจะรู้ว่าอ๋อนี่กิเลสเกิดแล้วเพราะอยากหน่อยแต่นี่ไม่ใช่งั้นพอใจในอารมณ์ที่ ที่สงบแล้วจากกามคุณไม่เกี่ยวข้องแล้วไม่มีความปรารถนาในรูปรสกลิ่นเสียงแล้วสงบแล้วจิตใจไม่ฟุ้งซ่านแล้วไปในอารมณ์ต่างๆเนี่ยเมื่ออารมณ์นี้เกิดขึ้นก็พอใจอยู่ในความสงบที่เยือกเย็นนั้นน่ะเพราะงั้นจึงยากเหลือเกินที่เราจะรู้ว่าอารมณ์นั้นน่ะเป็นที่อาศัยของกิเลสรู้ได้ยากค่ะถ้าหากพระโยคีบุคคลยังไม่มีความเข้าใจในอารมณ์นั้นได้แน่นอนว่าอารมณ์อย่างใดเป็นปฏิปทาที่ถูกต้องและอารมณ์อันใดที่ไม่ถูกทางแล้วปัญญานั้นก็ยังไม่ชื่อว่ามัคคามัคคญาณทัศนะอิสุทธินะคะนี่เข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงแย่ลำบากเหลือเกินทีนี้มาเข้าถึงจะจึงว่าผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าถึงมัคคามัคคญาณนะคะทัศนะอิสุทธิซะก่อนแล้วก็จะต้องเข้าถึงอุทยัตพยายามซะก่อนด้วยเมื่อได้เข้าถึงอารมณ์อุทยัตพยายามแล้วนะคะแล้วก็กิเลสอันนั้นถึงจะเป็นกิเลสของวิปัสสนาด้วยถ้ายังไม่เกิดวิปัสสนากิเลสนั้นก็ยังไม่เรียกว่าเป็นกิเลสของวิปัสสนาฉะนั้นในอุทยัตพยายามนั้นน่ะนะคะจึงมีอารมณ์ได้สองอย่างในปัญญาน่ะในขณะที่เข้าถึงขั้นปัญญาอุทยัตพยายามน่ะปัญญานั้นน่ะมีอารมณ์ได้สองอย่างรู้คืออะไรที่ใช่ทางก็มีอุทยัตพยายามก็เป็นอารมณ์ได้แล้วก็วิปัสสนูกิเลสความสงบความเยือกเย็นความสุขก็เกิดได้ในมัคคามัคคญาณ นั่นน่ะเกิดได้ถ้าไม่เกิดมัคคามัคคญาณก็เกิดไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเนี่ยตัดสินไม่ได้ไม่ใช่ทางก็ต้องรู้ใช่ทางก็ต้องรู้เพราะงั้นต้องมีทั้งสองอย่างฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงจะต้องมีปัญญาและเข้าใจในเหตุผลที่ถูกต้องและแน่นอนซะก่อนและจึงจะเข้าถึงวิสุทธินี้ได้เมื่อเข้าถึงมัคคามัคคญาณทัศนะวิสุทธิแล้วก็ต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าเข้าถึงวิสุทธิแล้วแล้วก็ปั๊บพอก็จะต้องมีความเข้าใจในการที่จะนำเอาจิตออกจากอารมณ์ที่เจือในกิเลสนั้นอันนี้เข้าใจแล้วว่าอันนี้ไม่ใช่ทางอันนี้เป็นทางทางน่ะคืออย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่ทางความสงบแสงสว่างโอภาสเยือกเย็นนี่ไม่ใช่ทางแล้วทำยังไงจะทำยังไงฮะเมื่อรู้แล้วไม่ใช่ทางแล้วนี่จิตมันก็ยังตั้งอยู่ในอารมณ์นั้นแล้วจะทำยังไงถึงจะยกจิตขึ้นพ้นจากทางจากอารมณ์นั้นได้ล่ะจะยกขึ้นมาหาทางที่ถูกเนี่ยเพื่อจะได้เข้าถึงปฏิปทาญาณทัศนะอิสุทธิจะทำยังไงนี่ก็ต้องมีความเข้าใจอีกขั้นหนึ่งใช่ไหมคะอีกขั้นหนึ่งเหมือนกันถ้าไม่มีความเข้าใจแล้วทั้งที่ถึงจะรู้ว่าไม่ใช่จิตก็เอาจิตออกจากอารมณ์นั้นไม่ได้ทำยังไงก็จะต้องตกไปอยู่ในอารมณ์นั้นน่ะรู้สึกว่าเฉยมากนิ่งมากเยือกเย็นมากสงบมากก็จะอยู่อย่างเงี้ยถึงจะรู้ไม่ใช่แล้วจะทำยังไงจะให้อารมณ์นั้นหมดไปได้ทำไมจะยกจิตขึ้นจากอารมณ์นั้นได้ล่ะอย่างนี้ก็จะต้องมีปัญญาอีกขั้นหนึ่งเหมือนกันค่ะอีกขั้นหนึ่งที่จะต้องเข้าใจที่จะนำเอาเนี่ยอารมณ์ที่เชื้อโดยกิเลสนั้นออกหรือทำให้พ้นไปทำให้หมดไปคืออารมณ์นี้จะต้องหมดไปก่อน และถึงจะเข้าถึงอุทยัตพยายามที่เป็นปฏิปทาที่ถูกต้องได้นะคะอันนี้ก็ลำบากเหมือนกันนี่อันนี้จากอันยากที่ว่ามันจะต้องแก้ไขนะคะอันนี้จะต้องเป็นผู้เข้าใจถ้ามีอาจารย์เข้าใจก็แก้ได้เหมือนกันแล้วก็ตัวก็ต้องเข้าใจด้วยถึงแม้อาจารย์จะบอกแต่ตัวทำไม่ได้ตัวก็ทำไม่ได้อาจารย์บอกให้ทำอย่างนั้นให้มานาฏิการอย่างนั้นในอารมณ์นั้นนะอย่างนี้ก็ทำไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงอันนี้ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะคะบางทีก็ต้องให้ออกไปซะก่อนเพื่อให้สมาธินั้นถอยกำลังลงไปเสมอกันกับปัญญาหรือว่าอ่อนกับปัญญาอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ พอสมาธิถอยปั๊บลงไปก็อารมณ์ของปัญญาจะขึ้นมาทันทีเวลานี้ที่ยังขึ้นไม่ได้ก็เพราะว่าสมาธิมีกำลังมากก็ยังข่มอารมณ์ของปัญญาไม่สามารถจะเกิดได้ต้องแก้ไขได้แล้วจึงจะยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของอุทยัพยานซึ่งเป็นปฏิปทาหรือเป็นหนทางที่ถูกนั้นก็เมื่ออารมณ์ในอุทยัพยานนั้นได้เข้าถึงความสะอาดหมดจดปราศจากอารมณ์ที่เป็นวิปัสสนูปกิเลสแล้วปัญญานั้นแหละก็ชื่อว่าเข้าถึงปฏิปทาญาณทัศนะอิสติคือว่าต้องยกขึ้นพ้นจากอารมณ์นั้นก่อนแล้วขึ้นตั้งในอารมณ์ที่ถูกได้และอารมณ์นั้นหมดไปไม่สามารถจะมารบกวนได้แล้วถึงจะเข้าถึงวิสุทธิที่ชื่อว่าปฏิปทาญาณในทัศนะวิสุทธิถ้าไม่งั้นก็ยังไม่ได้นะคะก็ยังอยู่ในมรรคามรรคญาณนั่นเองฉะนั้นคำว่าปฏิปทาญาณทัศนะวิสุทธินี้ก็หมายถึงการนำจิตเข้าไปตั้งอยู่ในอารมณ์ของปัญญาคืออุทยัพยญาณที่ปราศจากวิปัสสนูกิเลสแล้วนั่นเองตอนนี้วิปัสสนูกิเลสน่ะจะมารบกวนไม่ได้อีกแล้วยิ่งจะทำให้จิตตกไปจากอารมณ์ของวิปัสสนาไม่ได้และในการที่สามารถนำจิตขึ้นสู่อารมณ์ของปฏิปทาที่ถูกต้องได้นั้นก็เพราะเหตุว่าได้ปัจจัยมาจากปัญญาที่เกิดขึ้นในมรรคามรรคญาณทัศนะวิสุทธินั่นเองเพราะได้มาจากการรู้ว่าผิดว่าถูกนั่นแหละถึงได้นำจิตขึ้นสู่ทางที่ถูกได้เพราะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดจึงจะสามารถนำจิตขึ้นสู่ทางที่ถูกซึ่งได้แก่ปฏิปทาญาณทัศนะวิสุทธินี้ได้นะคะที่กับวิสุทธิที่กำลังพูดกันอยู่นี้ก็คือนี่อะปฏิปทาญาณทัศนะวิสุทธินี้อันหนึ่งเรื่องของวิสุทธิทั้งเจ็ดนี้ขอให้ท่านนักศึกษาจงทำความเข้าใจโดยเหตุผลของวิสุทธินั้นเสียก่อนนะคะว่าอย่างไรเข้าใจว่าวิสุทธิทั้งเจ็ดนี้เป็นผลมาจากวิปัสสนาญาณ9ขอให้รู้ว่าอย่างนั้นว่าวิสุทธินี้คือต้องเกิดวิปัสสนาญาณเสียก่อนแล้วจึงเข้าถึงวิสุทธิได้เพราะนั้นเกิดวิปัสสนาญาณแล้วแต่ยังไม่เข้าถึงวิสุทธิก็ยังไม่ได้ต้องมาจากวิปัสสนาญาณ9หรือญาณ16นั่นเองที่เป็นเหตุให้ถึงธรรมคือวิสุทธินี้ได้ฉะนั้นเพื่อความเข้าใจดีในวิสุทธินี้ท่านก็ควรจะเข้าใจในเหตุผลตามลำดับของญาณ นะฮะตามในของวิปัสสนานั้นด้วยเพราะบางทีวิปัสสนาญาณอันหนึ่งหรืออย่างหนึ่งก็สมพระด้วยวิสุทธิอย่างหนึ่งหรือบางทีวิสุทธิอย่างหนึ่งก็รวมไว้ด้วยวิปัสสนาญาณหลายหลายอย่างบางทีเนี่ยอันเดียวนะคะก็ปัญญาอันเดียวก็ได้เข้าถึงวิสุทธิอันหนึ่งบางทีปัญญาหลายอย่างแต่เข้าถึงวิสุทธิอันเดียวอย่างนี้ก็มีเพราะงั้นอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องเข้าใจว่าเช่นอย่างปฏิปทาญาณทัศนะวิสุทธิเนี่ยปัญญาอะไรบ้างที่เข้ามาอยู่ในนี้เข้ามาอยู่ในวิสุทธิอันนี้นะเช่นปฏิปทาญาณทัศนะวิสุทธินี้ที่กำลังพูดกันอยู่นี้ก็ต้องรวมด้วยวิปัสสนาญาณตั้งหลายอย่างที่เข้าอยู่ในวิสุทธินี้คือต้องนับตั้งแต่อุทยัพยญาณที่บริสุทธิ์ปราศจากวิปัสสนูกิเลสแล้วไปจนถึงโคตรกภูญาณนี่ตั้งแต่อุทยัพยานที่ปราศจากกิเลสแล้วนะคะแล้วก็เลื่อยไปจนกระทั่งถึงโคตรกภูญาณญาณเหล่านี้จัดสมเพราะอยู่ในปฏิปทาญาณทัศนะวิสุทธิเท่านั้นเพราะงั้นปฏิปทาญาณเนี่ยสำคัญนะฮะแปลว่าเมื่อเข้าถึงทางที่ถูกแล้วก็มีหวังที่จะได้บรรลุถึงพระนิพพานฉะนั้นวิปัสสนานะฮะวิปัสสนาญาณคืออุทยัพยญาณ นี้จึงเป็นญาณที่สำคัญมากในวิปัสสนาขั้นต้นของโลกีและอุทยัพยญาณ นี้ ก็เป็นญาณที่รวมอารมณ์ของปัญญาทั้งสามข้างต้นนั้นไว้ในญาณนี้ด้วยถ้าพูดเฉพาะญาณแต่ถ้าพูดถึงปัญญาที่รวมเข้าวิสุทธินะคะทีนี้พูดถึงอารมณ์ที่รวมเข้าในญาณเข้าใจไหมคะคือว่าปัญญาที่รู้อย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็เข้าถึงวิสุทธิอันนั้นหรือปัญญารู้หลายอย่างรวมเข้าในวิสุทธิอันหนึ่งนี่ตัวปัญญาทีนี้ตัวอารมณ์อารมณ์ของปัญญานะคะเช่นอย่างว่าปัจจยปริคหายานเนี่ยหรือว่านามรูปปริเฉทยานนี่ก็ปัญญาอะไรล่ะอะไรเป็นอารมณ์ของปัญญาในที่นี้นะอะไรเป็นอารมณ์ของปัญญาในนามรูปปริเฉทยานอะไรคะนะนามรูปนามรูปเป็นอารมณ์ของนามรูปปริเฉทยานนะปัจจยปริคหายานอะไรเป็นอารมณ์ของปัจจยปริคหายานคะปัจจยปริคหายานมีอะไรเป็นอารมณ์คะฮะไม่ได้ยินมีอะไรนะมีปัจจัยของนามรูปรู้ว่าปัจจัยนามรูปนั้นเกิดขึ้นด้วยปัจจัยอะไรใช่ไหมนี่แหละมีปัจจัยของนามรูปเนี่ยเป็นอารมณ์ของปัญญาที่ชื่อว่าปัจจยปริคหายานนะคะนี่อารมณ์นะฉะนั้นเนี่ยอุทยพยายานนี่แล้วก็สัมมัสนายานมีอะไรเป็นอารมณ์มีความไม่เที่ยงความดับของนามรูปเป็นอารมณ์สามนะฮะมีอารมณ์นะอุทยพยายานมีอะไรเป็นอารมณ์ฮะมีความเกิดขึ้นและดับไปของนามรูปนี่มันนี่มันนะคะทีนี้ในที่นี้เราบอกว่าอุทยพยายามเนี่ยรวมอารมณ์ทั้ง3ญาณอุทยพยายามเนี่ยถ้าจะนับหน้าตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณมาแล้วก็ต้องเป็นญาณที่4ทีนี้ในที่นี้บอกว่าอุทยพยายามเนี่ยรวมอารมณ์ของปัญญาทั้ง3คือญาณทั้ง3ข้างต้นนั้นไว้ในอุทยพยายามนี้แล้วเช่นอย่างไรเช่นอย่างไรคือว่าจะนามรูปปริเฉทญาณรู้ว่าเป็นนามเป็นรูปคือได้นามรูปเป็นอารมณ์แล้วใช่ไหมคะทีนี้การที่ได้นามรูปเป็นอารมณ์แล้วนั่นเองก็กำหนดนามรูปเรื่อยไปทีนี้ไอ้นามรูปที่ตัวตามกำหนดนั่นน่ะเกิดปรากฏขึ้นเมื่อใดตัวก็รู้การที่ตัวรู้ในขณะที่รูปนามรูปหรือนามปรากฏขึ้นนั่นเองก็เป็นปัจจัยให้รู้อ่ะจ้ะเป็นเหตุที่จะให้รู้อ่ะนามหรือรูปอันนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุอะไรรู้ได้ทันทีทีเดียวเหมือนอย่างนี้อ่ะสมมติอย่างนี้เถอะเห็นง่ายๆนี่เห็นไหมคะเสียงนาฬิกากำลังตีอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเพราะตัวตามกำหนดนามรูปพอได้ยินเกิดขึ้นนามนี่เกิดขึ้นจ้ะถ้าน้ำเกิดขึ้นตัวก็มีสติรู้ทันแล้วเกิดขึ้นแล้วตัวก็จะต้องรู้ด้วยว่าเพราะมีเสียงใช่ไหมต้องรู้ด้วยว่าเพราะมีเสียงมาเนี่ยเพราะนั้นน้ำอันนี้จึงเกิดขึ้นนะอย่างนี้นี่ก็รู้ได้เพราะเหตุที่รู้น้ำรูปมาตั้งแต่ได้ปัจจัยคือตัวน้ำรูปมาตั้งแต่น้ำมารูปะปริเฉทยานแล้วนะคะฉะนั้นการที่รู้ความปัจจัยของน้ำรูปเนี่ยรู้เกิดหรือรู้ดับรู้ขณะไหนรู้ขณะที่รูปนามเกิดเพราะปัจจัยนี่เพราะได้ปัจจัยน่ะทำให้เกิดใช่ไหมล่ะคะไม่ได้ทำให้ดับเข้าใจนะปัจจัยไม่ได้ทำให้ดับนะคำว่าปัจจัยจะทำให้เกิดทั้งนั้นขอให้ทำความเข้าใจในคำนี้ด้วยทีนี้งั้นตอนที่เข้าไปรู้ปัจจัยเนี่ยในที่ให้เกิดขึ้นแห่งนามรูปนี่แปลว่ารู้ความเกิดของนามรูปใช่ไหมคะรู้ปัจจัยที่แรกรู้ตัวนามรูปแล้วก็รู้ความเกิดขึ้นของนามรูปที่แรกยังไม่รู้เกิดเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เกิดแล้วก็ดูกำหนดตามไปยังไม่รู้ละ นะคะตามกำหนดไปจะเกิดเมื่อไหร่หรือจะดับไปเมื่อไหร่ก็ยังรู้ไม่ได้เพราะปัญญายังอ่อนมากต่อเมื่อตามดูไปทีนี้ดูหนักๆเขาเอ๊ะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็รู้ทันทีนี่พอเกิดขึ้นมาปุ๊บรู้พอได้ยินปุ๊บรู้พอเห็นรู้ได้กลิ่นรู้ใจนึกรู้โกรธขึ้นมารู้พลักเกิดขึ้นมารู้อิริยาบถจะเกิดขึ้นก็นั่งก็รู้นึกจะนั่งรู้ซะแล้วนึกจะนั่งก็รู้นี่เมื่อรู้ว่านึกจะนั่งแล้วนั่งก็เกิดขึ้นตัวก็ต้องรู้ว่าอ๋อนั่งนี่เกิดขึ้นจากจิตปรารถนาจะนั่งเพราะจิตที่เองเป็นปัจจัยรูปนี้เพราะจิตเป็นปัจจัยเพราะนามเป็นปัจจัยใช่ไหมนี่อย่างนี้สำหรับที่เราพอจะกำหนดกันได้นะคะแต่ที่ท่านรู้ท่านน่ะท่านรู้มากมายละคนที่มีปัญญากว้างขวางรู้ไปตลอดเข้าถึงปฏิจจสมุปบาทแต่ว่ารู้อย่างไรก็ตามเถอะจะรู้มากรู้น้อยก็รู้มาจากนามรูปปริเฉทญาณต้องได้นามรูปปริเฉทญาณก่อนนั่นเองแล้วก็ตามดูนามรูปไปคนมีปัญญามากก็เห็นมากคนมีปัญญาน้อยก็เห็นน้อยแต่ก็ชื่อว่ารู้เหมือนกันฉะนั้นก็รู้เกิดนะในปัจจยปริคหายานนี่รู้ว่าเกิดนะรู้ตอนนามรูปเกิดใช่ไหมทีนี้เมื่อรู้ว่านามรูปเกิดแล้วเวลานั้นยังไม่รู้ว่าดับนะต่อเมื่อเข้าถึงสมัชฌายานทีนี้พอเข้าถึงสมัชฌายานเนี่ยเข้าถึงยังไงรู้อะไรสมัชฌายานนี้รู้นามรูปที่ดับตอนนี้รู้ดับแล้วคือนามรูปที่เกิดนั่นนะนี่ก็รู้นามรูปที่ดับแต่ว่าการรู้นามรูปที่ดับในสมัชฌายานนั้นน่ะยังไม่ชื่อว่าสันสติขาดเพราะว่ารู้ตอนที่รูปใหม่เกิดขึ้นมาแทนรูปเก่าหมดไปแล้วรูปใหม่เกิดขึ้นมาแทนแล้วถึงจะรู้ว่ารูปใหม่หมดไปถ้าในระหว่างที่รูปใหม่ยังไม่เกิดขึ้นมาแทนเนี่ยก็ยังไม่เห็นว่ารูปเก่านั้นหมดไปเพราะฉะนั้นการรู้ขั้นนี้ยังไม่ถือว่าเข้าถึงอิทธิยพยายามแต่รู้แต่ความดับเห็นความดับเห็นความดับไปแต่ว่าดับในที่นี้ดับยังไม่ใช่ปัจจุบันแท้ยังไม่ใช่สันสติขาดดับอย่างสัมมัชฌนายานยังเป็นอดีตยังเป็นอดีตอยู่เพราะว่าต้องเกิดขึ้นมาแทนก่อนถ้าสันสติขาดแล้วไม่ต้องแทนไม่ต้องเกิดขึ้นมาแทนก็รู้ได้นะในรูปกล่าวอันนั้นเองนี่นะคะในสัมมัชฌนายานนะรู้ดับนะทีนี้ปัจจยปริคหายานรู้เกิดนามรูปปริเฉทญาณรู้นามรูปปัจจยปริคหายานรู้ปัจจัยการขณะนามรูปเกิดสัมมัชฌนายานรู้ในขณะนามรูปดับพอมาถึงอุทยัพยานรู้ความเกิดขึ้นและความดับไปของนามรูปมารวมที่นี่หมดเลยในสัมมัชฌนายานนี้รู้ทั้งรู้นามรูปด้วยและรู้ทั้งความเกิดและความดับไปของนามรูปด้วยฉะนั้นจึงได้บอกว่าในสัมมัชในอุทยัพยานเนี่ยรวมอารมณ์ของญาณทั้ง3เข้ามาอยู่ในที่นี้แล้วฉะนั้นโดยมากอ่ะวิปัสสนาน่ะบางทีเขาไม่กล่าวถึงเลยนามรูปปริเฉทญาณหรือปัจจยปริคหญาณหรือวิปัสสนาญาณสัมมัชฌนายานเขาไม่กล่าวเลยพอขึ้นต้นปุ๊บเขาก็กล่าวอุทยัพยานเดียวนี่แหละเพราะเหตุว่าเมื่อกล่าวถึงอุทยัพยานนั้นก็เชื่อกล่าวหมดแล้วทั้ง3เมื่อรู้มาทั้ง3แล้วถึงจะเข้าถึงอุทยัพยานได้งั้นญาณทั้ง3รวมอยู่แล้วในอุทยัพยานนี้นี่เข้าใจไปด้วยนะคะเดี๋ยวไปถึงที่ไหนบางทีเขาไม่พูดหมดหรอกเขาพูดแค่นั้นแหละโดยมากอ่ะโดยมากทีเดียววิปัสสนาญาณเนี่ยตั้งต้นตั้งแต่อุทยัพยานนะฉะนั้นเมื่ออารมณ์ข้างต้นทั้ง3นั้นเป็นปัจจัยให้แก่อุทยัพยานแล้วอุทยัพยานที่เห็นในการเกิดขึ้นและการดับไปของสังขารทั้งหลายคือนามรูปนั้นแล้วอารมณ์ของอุทยัพยานนั้นก็เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันนะคะของวิปัสสนาญาณต่อขึ้นไปทีนี้เมื่อเข้าไปเห็นความเกิดและความดับของนามรูปในอุทยัพยานเห็นชนิดขาดสันสตินะไม่ใช่เห็นอย่างสมัชฌายานคือเห็นในรูปเดียวไม่ต้องเปลี่ยนรูป เห็นรูปนั้นแหละไม่เที่ยงรูปนั้นแหละเกิดขึ้นแล้วรูปนั้นแหละดับไปรูปนั้นแหละเกิดขึ้นรูปนั้นแหละไม่ใช่ต้องมีรูปอื่นมาแล้วจึงเปลี่ยนเพราะว่าในรูปหนึ่งที่ตั้งอยู่น่ะย่อมมีสันสติย่อมมีความสืบต่อมากมายหลายร้อยหลายพันขณะทีเดียวแต่ว่าเราไม่สามารถจะรู้ได้เพราะรวดเร็วฉะนั้นอุทยพยานที่เห็นนั่นน่ะเห็นสันสติที่สืบต่อในอารมณ์อันเดียวกันนั่นเองขาดนี่เห็นความเกิดขึ้นและดับไปของในอุทยพยานนะคะทีนี้เมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วในอุทยพยานได้ความรู้สึกอย่างนั้นความรู้สึกอย่างนั้นล่ะก็ปัญญานั่นล่ะก็เป็นปัจจัยแก่วิปัสสนาต่อขึ้นไปจนกระทั่งถึงโคตรกัปปูยานขอให้รู้ว่าโคตรกัปปูยานเนี่ยตั้งแต่อุทยพยานไปถึงโคตรกัปปูยานนี้น่ะเป็นอารมณ์อย่างเดียวกันนะเว้นโคตรกัปปูยานนะคะถึงอนุโลมยานโคตรกัปปูยานนี่มีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วใช่ไหมตั้งแต่อุทยพยานไปถึงอนุโลมยานเนี่ยมีอารมณ์อย่างเดียวกันไม่เปลี่ยนแปลงเลยอารมณ์ไปจากอุทยพยานนั่นเองมีความเกิดขึ้นและดับไปหรือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามที่อุทยพยานได้พบแล้วได้เกิดความรู้สึกขึ้นในอุทยพยานนั้นแล้วมีอารมณ์อันเดียวกันตลอดไปจนกระทั่งถึงอนุโลมยานเนี่ยเพราะฉะนั้นตั้งแต่อุทยพยานไปถึงอนุโลมยานหรือโคตรทัพทวิสุทธินะถึงโคตรกัปปูยานอยู่ในปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิทั้งนั้นเลยแปลว่าถูกแล้วเนี่ยถูกแล้วตั้งแต่อุทยพยานถึงอารมณ์นั้นไปจนกระทั่งถึงอนุโลมยานที่สุดของอารมณ์โลกีทีเดียวการยานใดที่มีอุทยพยานเป็นอารมณ์เรื่อยมาแล้วอารมณ์นั่นเป็นปฏิปทาญาณทัศนะอิสุทธินั้นแล้วแต่ส่วนความรู้สึกของญาณในอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันตลอดไปจนกระทั่งถึงอนุโลมญาณ นะคะถ้าสำหรับอิสุทธิแล้วก็จนถึงโคตรกัปปูยานเป็นลำดับไปฉะนั้นอุทยพยานนี้จึงจัดเข้าในปฏิปทาญาณทัศนะอิสุทธิซึ่งนับว่าเป็นปัญญาที่จะนำจิตเข้าสู่อารมณ์ที่จะดำเนินไปถึงพระนิพพานนั้นโดยถูกต้องแล้วถ้าหากว่าอุทยพยายามไม่ได้อารมณ์อุทยพยายามไปใช่ไหมเช่นอย่างว่าเมื่ออุทยพยายามเกิดขึ้นแล้ววิปัสสนูกิเลสยังเกิดขึ้นแทรกแซงในที่นั้นแล้ววิปัสสนาต่อไปเนี่ยเกิดไม่ได้คือเกิดไม่ได้เห็นว่าเป็นทุกข์ไม่ได้เห็นว่าเป็นโทษไม่ได้เกิดความเบื่อหน่ายไม่ได้ในที่นั้นใช่ไหมเพราะว่ามันสุขมันเยือกเย็นมันสงัดบางทีก็มีแสงสว่างมีโอภาสนี่อย่างนี้แล้วน่ะมันจะเป็นเหตุให้เราพอใจหรือมันจะเป็นเหตุให้เราเกิดความเบื่อหน่ายนะมันก็ต้องเป็นเหตุให้เราเกิดความพอใจก็แม้มันมีความสุขมันมีความสบายอย่างนั้นน่ะมันจะเกิดความเบื่อหน่ายมันจะเห็นว่าเป็นทุกข์มันจะเห็นว่าเป็นโทษได้อย่างไรคิดดูสิคะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าวิปัสสนูนั้นยังขวางอยู่แล้วก็วิปัสสนูกิเลสน่ะยังอาศัยอยู่ได้ในอารมณ์นั้นแล้ววิปัสสนาญาณต่อไปเนี่ยไม่มีหวังเกิดไม่ได้เลยเพราะอารมณ์เป็นข้าศึกกันทั้งนั้นก็เกิดไม่ได้เมื่อข้าศึกอันนั้นยังอยู่ความรู้สึกอย่างหนึ่งยังอยู่ความรู้สึกอีกอย่างก็เกิดไม่ได้จึงได้ว่าเป็นข้าศึกของวิปัสสนาเนี่ยอยู่ในปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิทั้งหมดนะคะตั้งแต่อุทยพยานไปถึงอนุโคตรกัปปูยานซึ่งนับว่าปัญญาได้นำจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่จะดำเนินไปถึงนิพพานโดยถูกต้องแล้วและก็โดยความบริสุทธิ์คือหมดจดจากกิเลสด้วยฉะนั้นพระโยคีบุคคลผู้ที่ประกอบด้วยความเพียรในการเจริญวิปัสสนานั้นเมื่อได้พิจารณาเห็นความจริงของอารมณ์นั้นด้วยความเกิดขึ้นและดับไป ของอารมณ์นั้นๆด้วยปัญญาในอิทธิยทยานนั้นแล้วก็สามารถจะบรรลุมรรคผลตามลำดับไปจนถึงพระอรหัตตผลก็ได้เพราะว่าพระอรหัตตผลน่ะโสดานะคะที่จะถึงโสดามรรคปัญญาที่วิปัสสนาจะเข้าถึงโสดามรรคก็ต้องไปตั้งแต่อุทยัพทยานไปสักทิทาคามรรคปรารภเพื่อจะยกขึ้นสู่เนี่ยพระสักทิทาคามรรคนะก็ต้องไปตั้งแต่อุทยัพทยานไปเพื่อจะปรารภพระนาคามิมรรคที่จะดำเนินจากสักทิทาคาผลบุคคลขึ้นถึงอนาคามิมรรค